Buxoroda qandim gazni qayta ishlash majmuasini ishga tushirilishi O'zbekiston-Rossiya munosabatlaridagi siyosiy voqelikka aylangan. Majmua ochilishida prezident Shavkat Mirziyoyev qatnashgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev tabriklari tantana ishtirokchilariga o'qib eshittirilgan. Tadbir ortidan Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin o'rtasida telefon muloqoti o'tgan. Tomonlar o'zaro strategik hamkorlikni, oliy darajadagi aloqalar jadvalini muhokama qilishgani xabar qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qandim majmuasidan so'ng hamkorlik navbati atom elektr stansiyasi qurilishiga o'tishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston shu yilning yozlariga borib Rossiya bilan atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha shartnoma imzolaydi. Prezident bu haqda Buxoroda Markaziy Osiyoda yagona ko'rilayotgan qandim gazni qayta ishlash majmuasining ishga tushirilishi munosabati bilan bayonot qilgan. Tadbir ortidan O'zbekiston va Rossiya prezidentlarini telefon orqali muloqot o'tgan. Unda tomonlar o'zaro strategik sheriklikni yanada mustahkamlash rejasini, oliy toifadagi aloqalar jadvalini muhokama qilishgani xabar qilinmoqda. O'zbekiston-Rossiya hamkorligining yorqin namunasi sifatida taqdim etilgan qandim gazni qayta ishlash majmuasi yilga 8 milliard kubometr gazni qayta ishlash qudratiga ega. Rossiyaning Lukoil shirkati tomonidan 2 yil avval bunyod etilishi boshlangan bu majmua 19 aprel kuni to'liq quvvat bilan ishga tushirildi. Ishlab chiqarilgan mahsulot O'zbekiston va Lukoil o'rtasida taqsimlanadi, ammo qanday foizlarga ko'ra noma'lum. Shartnoma muddati 2046 yilda tugaydi. Qandim majmuasini tiklash uchun 3 milliard 400 ming dollar sarflangan. Qurilish ishlari Koreyaga qarashli firma tomonidan yuritilgan. To'liq quvvat bilan ishga tushgan majmua 2000 ga yaqin kishini ish bilan ta'minlayotgani ta'kidlanadi. Rossiyaning yetakchi kompaniyalaridan bo'lgan Lukoil O'zbekistondagi yirik sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Buxorodan tashqari Qashqadaryo viloyatida ham gaz, neft zaxiralarini aniqlash, qazish ishlari bilan shug'ullanib keladi. O'zbekiston neft gaz sohasiga yotqizgan mablag'i 5 milliard dollardan oshgan. Shavkat Mirziyoyev qandim gazni qayta ishlash majmuasini ishga tushirilishini yirik voqea sifatida baholagan. Lukoil kompaniyasiga quruvchilarga minnatdorchilik bildirgan. Majmua zamonaviy ilg'or texnologik talablarga muvofiq bunyod etilgani va muddatdan 8 oy avval ishga tushirilganligini ta'kidlagan. Rossiya bilan atom elektrostansiyasini qurish haqida shartnoma imzolanishi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi ortidan Rossiya tomonidan bunyod etilayotgan ikkinchi yirik loyiha bo'lishi mumkin. O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish loyihasi yangi emas. Bu masala bir necha yillar avval ko'tarilgan. Asosiy hamkorlar sifatida Xitoy, Kanada, Fransiya ko'rilayotgan edi. Mirziyoyevning bayonoti biror bir muhokamasiz loyiha ijrosi uchun Rossiya tanlanganidan dalolat bermoqda. Sharhlovchilar O'zbekistonda hokimiyat almashuvi ortidan Karimov davrida masofa ushlab kelingan Moskva bilan aloqalarda siljishlar kuzatilganligini qayd etishadi. Ikki tomonlama savdo-iqtisodiy, ayniqsa siyosiy va gumanitar sohalarda hamkorlik kuchaygan. O'zbekistonda rus gumanitar missiyasi faollashgan. Rus tilidagi o'quv yurtlari ko'paygan. Yaqinda rus gumanitar missiyasi Jizzaxda prezident Shavkat Mirziyoyev o'qigan o'rta maktabda rus tilli sinflar ochilganligini, bu sinflar to'laligicha gumanitar missiyasi hisobidan ta'minlanganligini e'lon qildi. Prezidentning Buxorodagi uchrashuvlardan biroz oldin Rossiya axborot vazirligi yetakchi televideniyasi vakillaridan iborat boshqa bir delegatsiya Toshkentdagi hamkasblari bilan muzokaralar o'tkazishgan, Rossiya bilan hamkorlikda yangi bir telekanal ochishga kelishgan edi. Shiddat bilan yaqinlashib borayotgan aloqalar jamoatchilik nazaridan chetda emas. Faollar ko'proq Rossiya O'zbekistonda ijtimoiy ongni shakllantirishga qaratilgan tashviqot kampaniyasi boshlashidan xavotirga sor etishadi.
Nima deydi? Rossiya pozitsiyasi nuqtai nazaridan shakllanib qolyapti. Ularni ijtimoiy ongga. Shunaqangi qolgan. O'sha ommaviy axborot vositalarini o'sha aynan o'sha televiziyani bu garchi zohiran bu yangiliklarni yetkazish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, lekin asli o'sha botiniy bir maqsadi o'sha odamlarda o'sha jamiyatda bir ijtimoiy ongni shakllantirib borish turibdida, shu yerda mana bir Rossiya parastlik partiyasi vujudga kelyapti. Bu O'zbekistonda mana tayyor 5-chi kolonna deydi. Bizni mustaqilligimizga bu aynan tajovuz deb hisoblayman bu yerda. Rossiya telekanallarini ko'rsatuvlarini tomosha qilishi buni keng qamrovi manimcha achinarli emas, dahshatli holatida. Qanaqangi muhokama bo'linadigan bo'lsa, mana do'stlar, ulfatlar orasida o'sha Rossiya telekanallaridagi o'sha mavzular nima qilinadi, muhokama qilinadi, o'sha Putin muhokama qilinadi, o'sha qanaqangidir o'sha nimalarni o'sha именно aynan o'sha Rossiya telekanallaridan olingan yangiliklar muhokama qilinadi.
Deydi bu borada mahalliy blogerlardan biri Abbos Asad. Mirziyoyev siyosati Karimov davridagidan jamoatchilikni Rossiya mafkurasi, siyosatdan muhofazalash, milliy mustaqillik mafkurasini shakllantirishga zo'r berish harakatlaridan farqli ko'rinadi. Bugun jamiyatda rus tilining mavqei yana yuksala boshlagan. Rus tilidagi ommaviy axborot vositalari soni ortgan. Qolaversa, prezident Mirziyoyevning o'zi ham chiqishlarda davlat tili talablariga jiddiy bo'ysunayotgani kuzatilmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.